Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hosťom je riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos, pán Jakub Hankovský. Vítam vás opäť v redakcii denníka N.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Vaša agentúra v pondelok zverejnila nový júlový model podpory politických strán. Ja možno zrekapitulujem pre poslucháčov, divákov, ktorí ho nezachytili. Vedie stále Smer s 19%, Progresívne Slovensko má už takmer 16%, Hlas necelých 15%, Republika takmer 8%, Olano 7%, teda na hranici zvoliteľnosti vzhľadom toho, že kandiduje v trojkoalícii so Za ľudí a Kresťanskou úniou. No a medzi 5 až 6% sa pohybujú Smerodina, KDH, SAS, SNS. Na prvý pohľad to vyzerá, že žiadne dramatické posuny. Na druhú stranu je to tak, že teraz v lete ešte očakávame, že tie posuny nebudú a niečo príde až v septembri, alebo možno aj nepríde nič.
Je to ťažko odhadnúť, ale predpokladám, že tie posuny ešte prídu. To, čo vidíme už dnes, je, že sa mení sila presvedčenia o tom, ktorú stranu príde daný volič voliť, v prípade, že predpokladá, že voliť bude. A to v tom modeli napomáha najmä stranám, ktoré majú silnejšie jadro, prípadne ktoré dnes získavajú vyššie percenta práve vďaka tomu, že už majú väčší podiel rozhodnutých voličov. A naopak škodí to stranám, ktoré nie, že by nutne prichádzali o svoj potenciál, to znamená, že by zásadne začali odrádzať voličov tým, že sú zrazu pre nich nepriateľní, ale sú stále druhou alebo treťou voľbou a nedokážu sa ešte prepracovať na tú prvú voľbu. Takže tento trend už vidíme, to rozhodnutie začína naberať na nejakých konkrétnych kontúrach u viacerých voličov, ale vieme, že volič sa rozhoduje naozaj, že kratšie pred voľbami, než sme teraz a teda predpokladáme, že toto začne hýbať percentami v najbližších týždňoch.
Čiže my pozorujeme ako keby trend za tými číslami, ktoré ešte úplne nevidíme. Vieme to pomenovať? To znamená, že ktorí voliči sú odhodlanejší, u ktorých vidíme, že tá pevnosť rozhodnutia je väčšia, že pri ktorých stranách?
Tak to vidíme práve vlastne u toho lídra prieskumov u Smeru. Uh-huh. Smer v podstate v posledných mesiacoch naďalej rastie, napriek tomu, že jeho potenciál, to znamená ten podiel tých, ktorí zvažujú Smer medzi svojimi tromi voľbami, už nejak zásadne nestúpa. Stúpa ich jadro, to znamená, ich potenciálni voliči sú viac a častejšie presvedčení o tom, že Smer voliť budú. Potom zase máme strany, ktoré naopak v prieskumoch klesajú, či už postupne, alebo sú stabilizované. A je to najmä tým, že nedokážu vlastne konvertovať toho voliča do tej finálnej voľby.
Čiže ak si niektorí ľudia myslia, že ten Smer, ok, teraz predbehol ten Hlas, má náskok 5% bodov, ale veď to môže byť ako veľmi neisté, môže sa to veľmi rýchlo ako keby otočiť napríklad v prospech Hlasu, tak tie dáta za tým úplne nenapovedajú a zdá sa, že práve že tí voliči, ktorí sa prikláňajú k Smeru, tak sú si istejší, že urobili dobre.
No momentálne Smer už má približne 14% jadro, čo je naozaj veľa. To sú tí, ktorí dnes sú presvedčení, že prídu voliť a že budú voliť Smer, stranu Smer. A áno, tie presuny, ktoré zatiaľ vidíme, nie sú do veľkej miery o tom, že by sa mobilizovali nevoliči, prípadne o tom, že by sa zásadne presúvali voliči v prospech inej strany, pretože urobil niečo zásadné v kampani. Byť napríklad Olano v ostatných parlamentných voľbách, ktoré dokázalo v istej chvíli naozaj stiahnuť voličov, ktorí dovtedy o Olane v podstate ani neuvažovali, tak dnes skôr vidíme o tom, že keďže väčšina voličov ešte v tejto fáze má nejaké 2-3 voľby, jednoducho nie sú úplne pevne rozhodnutí o jednej jedinej strane, ktorú budú jednoznačne voliť, tak sa začínajú postupne prikláňať k niektorej z tých svojich volieb a to nám vlastne vytvára tú vnútornú dynamiku prieskumov. A to práve napríklad napomáha strane Smer, ktorá teda posilňuje tú svoju pozíciu lídra a napríklad oslabujú niektoré ďalšie strany, či už je to strana Hlas alebo iné.
Ešte si to aj rozoberieme konkrétnejšie možno po stranách, ale je tam ešte nejaký ako dôležitý poznatok z tohto modelu, ktorý vyzerá stále, že ako keby hladina stabilná. Na druhú stranu vidíme, že PSK tiež posilňuje svoju pozíciu, SNS už aj v prieskume Ipsosu sa dostal do parlamentu. Pre vás ten najdôležitejší poznatok z toho prieskumu je aký?
No to, čo sa deje pod čiarou, je tiež zaujímavé. Pretože to, kto nakoniec pod čiarou skončí, vo finále môže rozhodnúť to, akým spôsobom sa bude formovať vláda, kto vôbec bude schopný zostaviť vládnu koalíciu. A no, zatiaľ tie výsledky indikujú, že už začali voliči viac uvažovať nad tým, či ich hlasy neprepadnú, prípadne voľby niektorých strán. Vidíme to napríklad aj pri poklese podpory demokratov, vidíme to aj pri vlastne veľmi stabilne nízkych číslach, či už modrých s Mostom Híd, prípadne Maďarského fóra vlastne v rámci celej koalície, ktoré kandidujú. To znamená, toto musíme sledovať. Mám pocit, že tu už začína nastávať ten efekt, že mnohí voliči, ktorí tieto strany stále majú medzi svojou druhou a treťou voľbou, oni ich nevylučujú na tej strane. Strany kampaňujú ešte stále dosť ďaleko do volieb, takže ešte nikto nie je nútený dnes krvo podpísať, koho voliť bude v 30. septembra. Čiže tie druhé, tretie voľby a tie ich potenciály stále zostávajú na tých úrovniach, ktoré mali pred mesiacom alebo pred dvomi či tromi mesiacmi. Ale znova, to jadro, prípadne tí, ktorí už dnes vlastne deklarujú, že by tú stranu určite volili, im postupne klesá a teda tie finálne výsledky sú dnes hlboko pod hranicou zvoliteľov.
Keď sa teda pri tom pristavím, dôsledkom toho je, že demokrati, ak sa nemýlim, majú u vás už len cez 2%. Mm-hmm. My si pamätáme, že začínali takmer na 5% v prieskume Ipsosu, keď boli prvýkrát meraní. Modrí, ak sa nemýlim, tak majú necelé 2%. Maďarské fórum tiež nedosiahlo 2%. To znamená, že už ako keby vidíme predsa len, že tí voliči tým, že tie preferencie strán sú dlhodobo nízke, tak čoraz menej sú odhodlaní pri nich zostávať a teda zvažujú aj ostatné strany.
Je to možné? Skôr dnes málo ktorý z tých voličov dnes jednoznačne povie, že bude s určitosťou voliť práve niektorú z týchto menovaných strán. Mm-hmm. To znamená, áno, ono to má veľmi pravdepodobne vplyv práve, alebo tá príčina je to, že si necháva otvorené zadné vrátka, pretože pravdepodobne bude kalkulovať aj s tým, či tá strana bude mať šancu dostať sa do parlamentu. Čo mimochodom je dnes veľmi ťažké povedať. Myslím, že mnohí voliči a absolútne správne ešte v tejto fáze neprikladajú faktu, že tá strana je pod hranicou zvoliteľnosti príliš vysoký význam, že to sa zmení môže ešte.
Viem si predstaviť, že na tie strany to vyvinie tlak na to, aby odstúpili z volieb, ale nasledoval napríklad príklad Demokratickej strany v roku 2002, ktorá pre nízke preferencie pre voľných prieskumoch odstúpila z volieb a podporila SDKU. Vieme povedať, čo by teoreticky, alebo kto by teoreticky mohol ťažiť, ak by hypoteticky demokrati, modrí a maďarské fórum, povedzme tieto tri strany, odstúpili z volieb? Kto by z toho mohol ťažiť? Aj keď samozrejme, že tie vzorky
tak,
sú malé.
Jasné. Tak v prvom rade, aj keby neodstúpili z volieb, tak ja predpokladám, že v prípade, že budú mať takto nízke preferencie aj blízko pred voľbami, tak tam nastane prirodzený odklon voličov smerom k stranám, ktoré budú výraznejšie nad tú hranicu zvoliteľnosti. Uh-huh. Zároveň ale znova zopakujem, že dnes je ešte veľmi skoro hovoriť o tom, alebo lámať palicu nad tým, že niekto je na 2%, jednoducho môže sa to v najbližších týždňoch a mesiacoch dynamicky meniť. Ak by ale predsa sa rozhodli odstúpiť z volieb. Ja si spomeniem na úplne nedávny príklad z českých prezidentských volieb, kedy v podstate deň alebo dva dni pred poslednej televíznej debate kandidát Jozef Středula vlastne odstúpil v prospech kandidátky Danuše Nerudovej. My sme merali modely v oboch kôl prezidentských volieb a videli sme, že to nepomohlo Danuše Nerudovej, ale väčšina jeho voličov volila Andreja Babiša v tom prvom kole.
Čo je pomerne logické vtedy, lebo to bol akože predseda, líder odborárov, čiže predsa len, že ľavicovejší kandidát Andrej Babiš, asi jeho voličom sedel viacej.
No, a to je práve, kam smerujem. Jednoducho musíme sa pozerať na to, že aký profil voliča oslovujú tieto strany, ktoré by sa teda eventuálne mohli vzdať účasti vo voľbách. Je to prozápadný, proeurópsky volič s veľkou ochotou pomáhať Ukrajine vo vojnovom konflikte, stredopravý, možno taký umiernený konzervatívec, nie úplne nutne príliš liberálny. To znamená, máme tu takýto profil voliča, teraz hovorím najmä o voličovi demokratov, ale oni zdieľajú prvného voliča aj s Mikulášom Dzurindom a teraz jeho modrými. A takýto volič samozrejme si bude vyberať. Pokojne sa môže stať, že časť z týchto voličov, ktorí možno necítia až takú obrovskú občiansku povinnosť ich ísť k voľbám, by ich odstúpenie vlastne demotivovalo a vôbec demobilizovalo, ak tí ľudia by voliť nešli. Časť z nich by napríklad si nechalo poradiť, pretože ak by tie strany pravdepodobne odstupovali, tak asi by odstupovali v prospech niekoho, alebo minimálne nejaké odporúčania by dali, ale myslím si, že sa pokojne môže stať, že časť voličov by prešla aj k stranám, ktoré by pravdepodobne tieto strany priamo neodporúčali. Či už by to bol Hlas, Smerodina, jednoducho strany, ktoré by ich profilovo vedeli osloviť, ale veľmi pravdepodobne by išli k stranám, ktoré by mali viac menej ako garantovanú účasť v Národnej rade.
Čiže bavíme sa o SAS, KDH, PS?
Veľmi pravdepodobne, tam je to vzdelanie voliča asi najväčšie, ale znova hovorím, ako asi by nešli už len skrz tie ich základné postojové priority k Smeru, prípadne k Republike alebo k Slovenskej národnej strane, ale k týmto menovaným áno a myslím si, že Hlas by k ním tiež patril.
Tam ešte je zaujímavý ten etnický rozmer, že dve z tých strán ako keby oslovujú voličov na južnom Slovensku, čiže Maďarské fórum a vlastne aj volebná strana Modrých a Mostahit. To znamená otázka, že či by z toho nemohla ťažiť aj aliancia, alebo by možno prevážil ten etnický princíp.
Čiastočne asi áno, zároveň ale vidíme, že voliči maďarskej národnosti dnes už do veľkej miery volia aj slovenské strany, ak to mám takto zjednodušiť, veľmi úspešná je tam aj strana Smer a prípadne strana Hlas, ale aj ďalšie Progresné Slovensko medzi mladými napríklad. Tam tá etnicita už nehrá až takú veľkú rolu.
To sme sa pobavili o tých podčiarov, poďme naspäť nad čiarou. Ide si Robert Fico za víťazstvom po voľbách, alebo ho ešte niekto môže ohroziť? Napriek tomu, že posiluje a zoceluje to svoje jadro.
No, určite ho môže ohroziť niektorá zo strán, ktoré sa držia skôr tej hornej polovici rebríčka. Jednak vidíme trend rastu Progresívneho Slovenska, ale Hlas je tiež stabilný už v posledných mesiacoch. Pokojne sa môže stať, že ktorákoľvek z týchto strán nakoniec voľby vyhrá. Pokojne sa môže stať, že nás čaká niečo ako v tých ostatných parlamentných voľbách, kedy vystrelí strana, ktorá dnes má 5-6% a je tam nová akoby tá druhá skupina strán, ktoré ak urobí niečo zásadné v kampanii a dokážu odobrať voličovým stranám, tak tiež môžu rapidne rásť. Ale napriek tomu zatiaľ to vyzerá tak, aj tie trendy, ktoré ste spomenuli, indikujú, že ten Smer to má dobre rozohrané a našliapnuté na víťazstvo. Určite to indikuje to, že majú veľký podiel rozhodnutých voličov. To znamená, Smer, no, nevidím dôvod, prečo by Smer nemal dosiahnuť aspoň tých 14-15%, čo už je dnes vlastne veľkosť toho jeho jadra voličského. A teda vyzerá to tak, že ak sa nič zásadné nestane, ak budú len postupovať tie trendy, ktoré postupujú, tak Smer veľmi pravdepodobne môže vyhrať voľby.
Tam je otázka pri tom posilňujúcom Progresívnom Slovensku, ktoré vo vašom modeli druhé, že či ako keby to posilňovanie môže smerovať tam, že by mohli dohnať Smer napríklad k tým 20%. Že ja viem, že podľa volebného potenciálu tam sú, ten volebný potenciál ich sa pohybuje na 20%, ale tam sme vždy hovorili, že to je veľmi maximalistické číslo, ktoré by znamenalo, že by museli osloviť všetkých voličov, ktorých majú ako keby druhú a tretiu voľbu, čo nikdy nie je úplne reálne. Na druhú stranu, ak sa nemýlim, ich jadro sa pohybuje okolo 10%, čiže to zase nie je tak, že všetkých voličov, ktorých majú teraz, že sú úplne že najpresvedčenejší. To znamená, je tam ako keby šanca, že by mohlo Progresívne Slovensko ešte raz 20% a dohnať Smer?
Môže nastať mnoho vecí, ktoré tomu môžu dopomôcť. Hovorili sme o tých malých stranách. Samozrejme, Progresívne Slovensko môže čerpať aj z možno nejakého odklonu od strán, ktoré budú mať veľmi nízku šancu dostať sa do Národnej rady. Ak sa budú blížiť k Smeru, čo v mnohých prieskumoch už sa blíži, a samozrejme môže to vyvolať aj možno nejaký efekt hlasovania alebo voľby proti Ficovi, proti Smeru, tak ako to vlastne správne uchopil Igor Matovič pred 3 rokmi. Takže môže nastať ešte viacero vecí, ktoré Progresívne Slovensko vyšvihnú pokojne na to prvé miesto, ale Progresívne Slovensko je strana, ktorá tiež do veľkej miery polarizuje. Je obrovská časť spoločnosti, pre ktorú je Progresívne Slovensko absolútne nepriateľné z rôznych príčin, ale jednoducho faktom je a pýtame sa na povolebné spolupráce, na akceptáciu strán. Progresívne Slovensko určite nie je jedna z tých strán, ktoré by boli široko akceptované. Naopak, je to strana, ktorá je veľmi vyhranená. Keď sa bavíme o tom možno nejakom stredopravom spektre, aj keď samozrejme toto už je trochu prekonané delenie, tak Progresívne Slovensko je síce vnímané ako akceptovateľná, dnes už silná strana, tak máme tu vlastne časť spoločnosti a časť voličov, pre ktoré Progresívne Slovensko je v podstate ten úplne najväčší extrém, ktoré politická scéna dneska ponúka.
Mm-hmm. To si ešte povieme, budem sa pýtať na tú akceptovateľnosť. Jedna moja otázka ešte k Progresívnemu Slovensku. Ja predpokladám, ale nevidel som úplne tie dáta až tak podrobne zatiaľ, že Progresívne Slovensko posilňuje skôr v cieľových skupinách, kde už bolo doteraz silné. To znamená, že moja predstava je, že ako keby zocelujú sa pri tých mladších, mestských, vzdialených voličoch. Je to aj inak, že získavajú aj možno nejakú prekvapivejšiu cieľovú skupinu medzi staršími voličmi, alebo že ako keby tých 16%, ktoré majú v tom aktuálnom modeli, už je dané aj tým, že darí sa im oslovať aj ľudí napríklad na vidieku?
Do istej miery áno. Progresívne Slovensko nemá úplne nejakú jednoznačnú sociodemografickú skupinu, ktorej by bolo ako zásadne slabé. Už tá podpora, podobne ako sme minule hovorili o Republike, že je to strana, ktorá už aj skrz tie svoje čísla to musí byť rozložená v tej populácii, rovnako tá podpora je rozložená aj v prípade Progresívneho Slovenska. Skôr sú naozaj špecifické skupiny, kde Progresívne Slovensko jednoznačne dominuje. Či už sú to práve tí mladí voliči, alebo sú to voliči v Bratislavskom kraji. U tých mladých voličov do 24 rokov, tam myslím, že Progresívne Slovensko sa blíži k 40% podpory. Mm-hmm. To je naozaj akože extrémne dominantná.
Vieme povedať, že kto je druhá strana pri týchto voličoch?
Saska. Mm-hmm. Saska stále. To znamená, no len možno o tom budeme hovoriť, ale Progresívne Slovensko ako značka oslovuje tie celoky, ktoré ste veľmi správne vymenovali. Ja som vám zdôraznil, že u tých mladých ľudí je to dnes už naozaj dominantné. Zatiaľ, čo napríklad Michal Šimečka má najnižšiu poznateľnosť práve v tej istej vekovej skupine 18 až 24 rokov. Uh-huh. Ej, takže tak ako na jednej strane Progresívne Slovensko túto skupinu, v tejto skupine dominuje, tak napríklad Michal Šimečka je v tejto skupine akoby najmenej známy naprieč vlastne celou spoločnosťou. Takže tam nastavujú tie paradoxy, ktoré zároveň akoby ešte môžu vytvárať určitý potenciál rastu pre Progresívne Slovensko práve skrz osobu ich predsedu.
Lebo momentálne na neho sústredia kampaň a je to tak, že vlastne predsedom je len niečo vyše roka, čiže je to asi aj pre tých mladších voličov, ktorí možno tú politiku nesledujú úplne, že tak detailne, tak je to vlastne, že nová tvár, kým PSK oni vnímajú už ako zavedenejšiu značku, že to sa možno tej strane stalo asi pre tú stranu skôr dobre, že ľudia si vyberajú stranu než lídra, čo v slovenskej politike není úplne, že bežné.
To áno, a zároveň môžem len podotknúť, tak Progresívne Slovensko má výrazné osobnosti napríklad v oblasti boja proti klimatickej kríze, čo je napríklad téma, ktorá tú najmladšiu generáciu oslovuje naozaj veľmi významne. Je to jedna z top tém, ktorú riešia. Mm-hmm. A teda môžu tú stranu vnímať aj cez napríklad niektoré iné osobnosti. Že tá ich ponuka akoby nie je natoľko personifikovaná do osoby jedného lídra, ale viacerí teda dokážu osloviť. Čo nie je teda samozrejme len ich devíza, ako aj iné strany to takto určite majú, ale v ich prípade práve pri tých mladých ľuďoch je to veľmi významne vidieť.
Akého voliča by musel na svoju stranu získať hlas, ak by zvrátil doterajší trend toho mierneho oslabovania na úkor Smeru, alebo teda to oslabenie, kde sa teraz momentálne zastavili?
Neviem, či je správne pozerať sa na to z pohľadu sociodemografie. Tam napríklad, tam je skôr pri hlase mesiac od mesiaca je vidieť, akoby tá ten nejednoznačný, to je nejednoznačné presvedčenie veľkej časti ich potenciálneho elektorátu, voliť ich. Preto aj tie cieľové skupiny sú veľmi dynamické. To znamená, hlas dokáže osloviť napríklad dôchodcov v čase, keď dôchodky a ich valorizácia bola veľká téma, ktorú hlas vtedy veľmi úspešne uchopil. V tom mesiaci a ešte myslím, že mesiaci potom hlas mal veľmi silnú pozíciu práve v tej najstaršej vekovej skupine. V tomto modeli už sa to tak úplne nejaví a znova akoby časť tých dôchodcov sa prikláňa k voľbe Smeru. Mm-hmm. Lenže ono sa to prelieva jednoducho naozaj akože z dňa na deň, z mesiaca na mesiac, pretože je tam obrovské množstvo zdieľaných voličov. Znamená, jeden ten volič jednoducho zvažuje obe tie strany. Mm-hmm. A keď je možno hlas viditeľnejší v téme, ktorá je pre nich dôležitá, tak sa v tej chvíli akoby priklonia na ich stranu. Ale akoby všeobecne profilovo hlas oslovuje trochu vzdelanejšieho voliča než Smer napríklad. Neoslovuje úplne voličov s ukončeným základným vzdelaním, neoslovuje úplne voličov, ktorí žijú v tých najmenších obciach, skôr akoby cieli na taký ten stredný vek ľudí s ukončenou strednou školou, s maturitou. Ani jedna z tých strán nie je úplne dominantná medzi voličmi s vysokoškolským vzdelaním. Takže ak tá otázka stála, že kam by ten hlas ešte sa mal teda asi pozerať, tak určite sa môže uchádzať aj o voliča s vysokoškolským vzdelaním, kde ešte stále má veľký priestor na rast a asi by som akoby neodporúčal ísť opačne, kde naopak dnes ten Smer veľmi jasne dominuje.
Pri tom hlase a PS, tam je vlastne tá situácia, že momentálne rôzne agentúry ukazujú rôzne poradie tých strán, aj keď vlastne, že rozdiel v tých preferenciách nie je veľký. U vás vlastne, že myslím si, že v druhom prieskume za sebou bolo druhé už Progresívne Slovensko, aj keď znovu v skutočnosti ten rozdiel medzi hlasom je v nejakom intervale spoľahlivosti, čiže pokojne sa to môže vymeniť. Dá sa to nejako vysvetliť, že u vás má to Progresívne Slovensko povedzme nad 15%, v iných má povedzme, že 13-14% vo Fokuse alebo Vako? Je tam nejaké ako keby vysvetlenie, okrem, alebo teda ako to vysvetľujete vy, keď sa vás na to niekto spýta?
Rozumiem. No, ja rozumiem, a rozumiem, že z pohľadu čitateľov, politických strán, politikov je poradie dôležité a kľúčové. Ale v momente, keď máte dve strany veľmi blízko seba, tak o tom poradí často rozhoduje štatistická chyba. To znamená, skôr je potrebné pozerať sa a porovnávať asi tie hodnoty, ktoré meriame. Tam sa až tak veľmi nelíšia tie etablované agentúry, ktoré dnes na trhu sú. Pamätám si, že v Českej republike, kde je teda o mnoho viac agentúr, ktoré zverejňujú politické prieskumy, tak to niekedy skáče, že pirátsku stranu merali naozaj, že niekedy 6% bodov etablované agentúry. To znamená, tam môžu byť vplyvy metódy zberu dát, vplyvy toho, do akej miery vlastne tá daná agentúra zohľadňuje silu presvedčenia voličov. A ja si osobne myslím, že to, že v niektorých častiach, najmä teda v prípade toho Hlasu Progresívneho Slovenska a Smeru, sme sa začali trochu s niektorými kolegami z branže rozchádzať, bude práve akoby vplyvom toho, že to voličské rozhodnutie sa dnes už posilňuje, tí ľudia už majú trochu jasnejšiu voľbu a pravdepodobne trochu inak akoby pristúpujeme k sile ich presvedčenia aj v tých finálnych modeloch a v tom, akým spôsobom rozkladáme voličskú podporu. Napriek tomu by som asi bol nerad, ak by zostal dojem, že tie prieskumy sa nejak zásadne odlišujú, pretože oni sa úplne neodlišujú.
Hej.
Ani tie čísla sa neodlišujú a ako vravím, či je niekto druhý alebo tretí, ak je tam rozdiel napríklad pod jeden percentuálny bod, tak to naozaj otázka je štatistické chyby často.
Od posledného prieskumu máme vlastne potvrdené, že Olano ide do volieb v trojkoalície, teda spolu so stranami Za ľudí a Kresťanskou úniou bude potrebovať 7% voličov, vo vašom modeli ich má len tak. Vidíte nejaký trend, ktorý by Igorovi Matovičovi dával nádej na istý parlament, že z hľadiska napríklad, že presne síly rozhodnutia voličov, voličského jadra a podobne?
Vidím, a to je osobná dôvera k Igorovi Matovičovi, bo dôvera k Igorovi Matovičovi ako k politikovi. Igor Matovič sa snaží v podstate rehabilitovať po tom vládnutí po všetkých kauzách, ktoré na neho dopadli, akokoľvek si to nazveme. A darí sa mu to. Igor Matovič mal v istej chvíli dôveru niekde na úrovni 11-12% spoločnosti. Dnes je na úrovni približne 16%. To je pre porovnanie hodnota, na ktorej je Milan Majerský. Je to dokonca nad podielom dôvery v Mikuláša Dzurindu, ale aj Richarda Sulíka. Mm-hmm. To znamená, Igor Matovič sa naozaj z pozície toho jedného z najnepopulárnejších politikov dokázal postupne a hlavne vidieť ten trend, ako to rastie, takže dokáže sa postupne...
Voliči zabudli?
Voliči asi zabúdajú a Igorovi Matovičovi sa darí asi vytvoriť znova zdanie toho, že je to ten opozičný politik, ktorým bol pred rokmi. A ja sa priznám, že niekedy, keď sledujem tú komunikáciu, tak tiež mám normálne.
Áno, akože on naozaj, že veľmi intenzívne, a teraz, že bez ohľadu, že by sme to nejakým spôsobom hodnotili, tak veľmi, veľmi usilne pracuje na tom, že sa tvári, že on vlastne nevládol tu 3 roky, alebo že jeho strana nebola hlavnou vládnou stranou. Čo z hľadiska nejakej politickej komunikácie si musíme skôr obdivovať, že sa mu to darí zjavne tých voličov presvedčiť. Čiže prestáva byť tak nepopulárnym politikom a tomu vlastne môže nahrať aj pri tom volebnom výsledku.
Presne tak a zároveň vidíme, že tie čísla v princípe stúpajú od odchodu Eduarda Hegera, sa zastabilizovali na približne 7% a uvidíme, do akej miery mu pomôže to spojenie sa Za ľuďmi a Kresťanskou úniou. Skôr ani nie tak úplne akoby z hľadiska nejakej synergie tých percent, to sme zatiaľ nevideli. Hej, nakoniec Za ľudí stále mali nejakú podporu okolo percenta, ale stále toto percento, to sa úplne nepreklopilo jednak jednej v tom modeli, ale myslím si, že v rámci kampane a v rámci politického marketingu to dokážu využiť natoľko, že ja nerad predikujem, ale nekalkulujem úplne vo svojich vlastných úvahách s tým, že by sa Igor Matovič nedostal do parlamentu. Vyznám sa.
No, vidíme, že tým, že vlastne v prieskumoch sa aj oslabujú demokrati, ktorí z tých 4% u vás padli na 2%, tak vlastne, a ktorí prebrali časť jeho voličov, tak mu to dáva väčšiu nádej. Demokratom nepomohlo ani to, že oznámili novú volebnú líderku pani Letenovskú a povedzme, že boli nejakými komunikačnými lídrami v kritike Borisa Kollára za jeho kauzu fyzického útoku na bývalú partnerku. Dokážeme povedať, že prečo to nezabralo?
No ono to...
Či to asi z čísel nevidíme?
To úplne z čísel nevidíme, to by sme museli s tými voličmi hovoriť, ale ja už som to povedal, tak nebudem sa k tomu obširne vrácať, ale demokrati nestratili úplne z toho svojho širokého potenciálu. Niekto to penzum ľudí, ktorí ich stále zvažujú, je stabilné, ale jednoducho nedokážu presvedčiť ľudí, že sú tá jednoznačná prvá voľba. A dnes už majú voľné jadro niekde pod 1%, to znamená naozaj, už je to len marginálne a v rámci prieskumu už to ani nedovolím pomaly interpretovať takéto číslo, takže ja si ale zase myslím, hovoríme o tom, že aká dynamika nás ešte môže čakať. Urobili veľkú zmenu aj v osobe volebnej líderky. Možno sa im podarí načasovať tá kampaň tak, že jednoducho budú nakoniec úspešní. To, prečo by som ja osobne nad tým nelámal palicu, je práve akoby veľkosť toho širokého potenciálu, ktorý stále majú. Ak si správne pamätám, je to niekde okolo 8%, medzi 6-8%, ale stále je to akoby nad hranicou zvoliteľnosti, to znamená, pokojne sa môže stať, majú vysokú poznateľnosť lídrov, budú pracovať na poznateľnosti Andreje Letanovskej a na zvyšovanie jej poznateľnosti, pokojne sa môže stať, že ešte raz budú.
Čo urobila S Borisom Kolárom a hnutím Sme rodina, tá kauza, ktorú som spomenul, teda to prepieranie fyzického napadnutia jeho bývalej partnerky pani Richterovej.
No, najskôr vyzeralo, že to neurobi nič. Ja som videl aj rôzne neverejné prieskumy a konkurencia merala práve v čase, kedy už by to mohlo mať vplyv. A nevyzeralo to tak, že by mu to zásadne uškodilo. V našom aktuálnom zbere, ktorý naozaj prebiehal minulý týždeň, to znamená, už v podstate akoby tá kauza, dá sa povedať, že prehrmela. Už prebehli všetky tie najzásadnejšie aktivity vrátane, teda tej neúspešnej schôdze o odvolaní Borisa Kolára a Smer rodina kleslo približne alebo dokonca presne na úroveň aprílových čísel, kedy tá kauza vlastne mala takú tú svoju prvú epizódu skôr akoby v oblasti bulváru a znova to klesalo práve na úkor voličiek žien. Mm-hmm. Takže ja si osobne myslím, že v čase, kedy Boris Kolár aktívne vysvetľoval, že to taký vplyv nemalo, ako to, že teraz už je po kauze, možno to Borisovi Kolárovi vzalo nejaký vietor z plachiet, možno mu to vzalo niektoré témy, ktoré by v medzičase mohli aktívnejšie komunikovať a museli byť celú tú dobu v defenzíve a jednoducho je menej na očiach v oblastiach, ktorých by mal byť a chcel by byť a tie, dá sa povedať, ten nestabilný volický elektorát, ktorý on teda má, sa od neho dočasne odkláňa. Ale tak, ako sa mu podarilo potom apríli vlastne k tomu máju znova dostať na tie svoje predchádzajúce čísla, tak si myslím, že je veľmi možné, že táto kauza prehrmí a jednoducho sa dostane na svoje čísla už o mesiac.
Uvidíme. Poďme sa posunúť k možným koalíciám, ak by teda voľby dopadli tak, ako to naznačuje júnový model. No, treba povedať, že by zostavovanie nejakej vládnej väčšiny nebolo úplne jednoduché. Smer, Hlas a SNS, teda vlastne, že strany politikov, ktorí už spolu vládli, by mali väčšinu len zo Sme rodina, aj to tesnú, 77 hlasov, alebo z Republiku, ktorú ale viac menej odmieta Peter Pellegrini, tam by to bolo pohodlnejších 84 mandátov. Dá sa povedať, z nastavenia voličov a toho, ako voliči hovoria o akceptovateľnosti vlastne tých ostatných strán, že ktorá možnosť by bola reálnejšia?
No, z hľadiska politických vyjadrení stále cítime, že Republika je veľmi nepreferovaný koaličný partner pre viaceré strany, ktoré tam boli menované, možno s výnimkou Smeru a SNS. Ale my sme sa pýtali voličov jednotlivých strán, do akej miery by teda oni ako voliči akceptovali, ak by tie jednotlivé strany, ktoré sme im ponúkali, boli poľadným koaličným partnerom. A Republika tam nevychádzala tak zle. To znamená, Republiku boli schopní akceptovať približne v rovnakých podieloch, od približne okolo tých 30% elektorátov v podstate všetkých menovaných, to znamená aj voličov Hlasu, aj voličov Sme rodina, ale prekvapivo tú Republiku ako nevylučovali ani voliči ako iných strán, ktoré sme nemenovali, či už išlo o KDH, alebo o prekvapivo aj strany, ktoré sa veľmi jasne vymedzujú akoby proti Republike. Podľa mňa je to dôkaz toho, že Republika sa naozaj už z hľadiska ukotvenia spoločnosti etablovala na stranu, ktorá má širokú podporu naprieč všetkými sociodemografickými skupinami. Jednoducho voliči ju vnímajú ako štandardnú stranu a sú ochotní akceptovať. Sice by ich nevolili, ale sú ochotní akceptovať, ak by strana, ktorú by volili s nimi, vládla. A v tomto Republike napríklad na tom veľmi podobne ako Progresné Slovensko. Progresné Slovensko naopak, akoby, tak ako Republiku niektoré strany a voliči niektorých strany veľmi jasne vylučujú, tak rovnako veľmi jasne vylučujú niektoré strany Progresné Slovensko.
Povedzme si to na príklade, ja som skúsil kombinovať aj nejaké vládne možnosti bez Smeru, ale vlastne jednou z malých alternatív bola veľmi divoká a široká koalícia Progresívneho Slovenska, Hlasu, Sme rodina, KDH, SAS, ktorá by mala v parlamente 82 mandátov, že bola nezostaviteľná bez Borisa Kolára. Tam ma vlastne zaujíma, že čo by na to povedali voliči Hlasu. Že do akej miery Progresívne Slovensko, ktoré by bolo vlastne že najsilnejšou zložkou tejto koalície, by akceptovali voliči Hlasu alebo voliči Sme rodina. Aby sme to mohli porovnať napríklad s Republikou.
Mm-hmm. Pre mňa prekvapivo málo voličov Hlasu by potenciálne akceptovalo Progresívne Slovensko ako koaličného partnera. Mm-hmm. Napriek tomu, že tie strany sa až tak zásadne voči sebe nevymedzovali, aké v poslednej dobe teda mám dojem, že výrazne viac, než tomu bolo v minulosti, ale áno, Progresné Slovensko by pre voličov Hlasu nebol preferovaný partner. Akoby vo všeobecnosti takáto koalícia by potenciálne stála na tom, kto by sa do toho parlamentu vlastne nakoniec dostal, ak by vôbec mala alebo mohla vzniknúť. A A je pravda, alebo ukazuje sa to aj touto optikou, aby som to nejak zarámcoval, že tá jasná bariéra medzi tými stranami, ktoré by spolu potenciálne mohli, alebo ktoré hovoria o potenciálnej spolupráci, je obrovská. Aj keď hovoríme o tom, že tú republiku by akceptovala aj časť voličov toho druhého spektra, tak stále akoby hovoríme možno o 15-20% toho elektorátu. To znamená, veľmi ťažko sa budú zostavovať prípadne koalície, ktoré by kombinovali strany akoby z rôznych častí toho politického spektra.
Otočím to, aký je pohľad voličov Progresívneho Slovenska na Hlas?
Lepší než naopak. My častejšie by akceptovali Hlas, než voliči Hlasu Progresívne Slovensko. Ale teda treba povedať, že pohľadom iným, to znamená agregovanie v súčte, aký je ten koaličný potenciál jednotlivých strán, tak Hlas ho má úplne najvyšší zo všetkých ponúkaných strán. Hej, to znamená, tam je práve vidieť, že tak ako na jednej strane sú s Hlasom komfortní voliči Smeru, Republiky, SNS, tak do istej miery, aj keď často v menšej miere, si vedie predstaviť spoluprácu s Hlasom aj voliči. A teraz znova podotýkam trikrát, aby to naozaj zaznelo, že hovoríme o voličoch, nie o postojoch tých politických strán aj a ich lídrov, ale teda voliči aj strán, ako je pokojne Saska, Progresívne Slovensko, Smerodina a tak ďalej.
Ipsos tradične popri svojom modeli meral aj dôveryhodnosť politikov. Od posledného merania novinkou fakt, že prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že sa nebude uchádzať o druhý mandát. Čo to s odstupom urobilo s jej popularitou?
Popularita Zuzany Čaputovej mierne stúpla od vtedy. To znamená, ona stále rastie, ale veľmi, veľmi pomaly. Stále najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku. Zároveň ale vidíme, že aj iným stúpla dôvera. To znamená, možno aj to leto trochu prospieva tomu, že politici, ktorí nie sú v parlamentnej kampani, sú momentálne na tom z hľadiska dôvery celkom dobre.
Mm-hmm. No, poviem jedného politika, ktorému stúpla dôvera, napriek tomu, že fakticky v politike nie je, to je Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí. Tomu stúpla dôveryhodnosť o 3 percentuálne body, teraz mu verí aktuálne 27% voličov. Môžeme z toho usudzovať, že časť voličov sa už k nemu upiera ako svojmu prezidentskému kandidátovi?
Áno, veľmi pravdepodobne. Navyše aj Zuzana Čaputová vlastne už akoby nepriamo hovorila o tom, že Ivan Korčok by bol dobrým kandidátom. A Ivan Korčok sa v posledných týždňoch a mesiacoch ale objavuje stále akoby vo verejnom priestore. Samozrejme, odkedy Zuzana Čaputová oznámila, že kandidovať nebude, tak Ivan Korčok je asi ako výrazne častejšie na pretrase a o mnoho viac sa on sám objavuje v médiách, ale on nezmizol z toho verejného života a myslím si, že tá pozícia, v ktorej dnes je, mu pomáha získavať dôveru toho spektra voličov, ktorí mu dôverovali čiastočne aj predtým, ktorí mu budú dôverať aj naďalej. A teda dá sa predpokladať, že má všetky najlepšie predpoklady z tohto pohľadu aj na to, aby tú kandidatúru prípadne oznámil, ak sa tak rozhodne.
Na druhom mieste v rebičku dôveryhodnosti skončil Peter Pellegrini, ktorý je tam dlhodobo. Zaujímavejšie ale je, že pomerne výrazne narastla dôvera Robertovi Ficovi. Dnes mu verí už asi tretina voličov. Dá sa povedať sympatizantov, ktorých strán si získava na svoju stranu, lebo to asi nemôže byť spôsobené len voličmi Smeru.
Nie, tak tu sú to tie strany, o ktorých sme už viackrát hovorili ako o takých prirodzených koaličných partneroch Smeru, to znamená Republika, Slovenská národná strana. V podstate vznikol celý blok strán, ktoré dnes sú voči sebe navzájom komunikačne veľmi ústretové a to pomáha. Inak je neuveriteľné, ako práve dôvera v politikov koreluje s tým, ako sa jednotlivé strany o politikoch vyjadrujú. Ja možno, že podotknem takú odbočku. Merali sme ešte bývalého ministra Ivana Šimka. Mm-hmm. Napríklad mňa prekvapilo, ako veľmi mu stúpla dôvera napríklad v elektoráte Smeru. V čase, keď vlastne Robert Fico akoby...
Stačil konflikt s vedením policie, proti tak, ktorému sa vymedzuje Smer.
Presne tak. A v momente, keď sa akoby začala tá strana komunikačne alebo postojovo vyjadrovať pozitívne o Ivanovi Šimkovi, tak myslím, že mu tá dôvera stúpla snáď o 150%, akože na nejakých 14-15%, čo je naozaj že obrovský skok. Takže v momente, keď tie strany navzájom na seba neútočia, tak vidíme v číslach, že jednoducho tá dôvera je potom zdieľaná. A čo sa týka sociodemografie, tak ako som hovoril, tá ako strana Smer je Robert Fico a naopak. Jednoducho tam je obrovský prekryv na rozdiel od napríklad Progresívneho Slovenska, kde sme hovorili, že tu Michal Šimečka a Progresívne Slovensko sú dve odlišné značky, tak Robert Fico je Smer a ten profil ľudí, ktorí mu dôverujú, sú úplne tí istí ľudia, ktorí zvažujú, prípadne by volili Smer.
Tak sa pristavme ešte pri tom Michalovi Šimečkovi, lebo tam je zaujímavý faktom, že je to líder preferenčne druhej najsilnejšej strany, ale stále je pre asi pätinu voličov úplne neznámy, vôbec ho nepoznajú. A tá jeho poznateľnosť ako keby stúpa veľmi pozvolná podľa tých dát, čo som sa ja pozeral, že tam ako keby nie, napriek silnej kampani, ktorú posledné mesiace majú vonku a je veľmi zameraná na neho, tak to nejakým spôsobom až tak nestúplo. Čiže no bavili sme sa už o tom, ale že akým voličom by sa mal predstaviť alebo ku komu by sa mal dostať, aby to mohlo mať aj vplyv na výsledok progresívneho Slovenska?
No paradoxne, ako som už spomenul, on má najnižšiu známosť práve medzi najmladšími voličmi. To znamená, oni vnímajú značku Progresívne Slovensko, nevnímajú Michala Šimečku ako osobu. To je jednoznačne skupina, v ktorej v momente, keď si svoju poznateľnosť zvýši, tak mu to pomôže ako z hľadiska poznateľnosti a dôvery. Ej, teraz otázka je, a to je na dlhšiu diskusiu, či to pomôže Progresívnemu Slovensku, pretože jednoducho v tejto vekovej skupine už to ťaha značka Progresívneho Slovenska. Takže Michal Šimečka akoby môže tomu pomôcť a nemusí tou svojou vlastnou osobou a vlastným vstupom, ale vidíme, že menšie obce, menej vzdelaný volič, celé východné Slovensko, to znamená Prešovský a Košický kraj, tam Michal Šimečka má značne nižšiu poznateľnosť než v iných skupinách. To znamená, ak on chce svoju poznateľnosť zvýšiť, tak jednoznačne sa má orientovať na tieto skupiny.
Mm-hmm. Po prezidentke Pellegrini a Ficovi je najpopulárnejším politikom premiér Ludovít Odor. Jemu dôveruje takmer tretina voličov, veľmi blízko ako keby tých čísiel, ktoré má Robert Fico. Vysvetľujete si to ako? Taký nekonfliktný, zmierlivý politik, ktorý vyhovuje všetkým voličom naprieč spektru, alebo tá dôvera sa rekrutuje ako keby z nejakých typov voličov niektorých strán?
Má samozrejme vyššiu dôveru u niektorých elektorátov konkrétnych strán. Už sme to viackrát hovorili, sú to akoby skôr strany nejaké stredopravé. Naopak najnižšiu popularitu má samozrejme a dôveru v stranách ako je Smer, prípadne Republika alebo SNS, čo sú zároveň aj strany, ktoré ho najhlasnejšie kritizujú a vôbec celú úradnickú vládu. Ľudovít Odor už začínal na relatívne vysokých číslach dôvery, zatiaľ zdá sa neurobil nič zásadné, čo by mu malo poškodiť. Naopak tým, že tá vláda pravdepodobne v očiach voličov funguje dobre, tak skôr pozvolná tá dôvera stúpa a tiež sa zdá, že si do ňoho asi mnohí ľudia akoby nepersonifikujú možno, že aj tie niektoré posledné kauzy, konkrétne teda tá kauza pána Šimka a vedenia polície, pravdepodobne skôr teda bude asi vnímaný ako človek, ktorý prispel k ich riešeniu, než ako nejaká príčina tej kauzy. Zároveň ale by som jednoznačne podotkol, že tým, že premiér Odor nie je v kampani, tým, že dnes Slovensko žije mnohými inými témami, skôr kampaňovými, tak nie je úplne nejaký veľký dôvod, aby bol jednak terčom antikampane a jednak, aby sa pozornosť voliča a teda nejaká tendencia zmeniť prístup a postoj k nemu a teda dôveru voči nemu nejak zásadne menila.
Rozumiem. Hostom dnešného vydania podcastu v redakcii bol riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos, pán Jakub Hankovský. Ja sa vám tešiť a dúfam, že prídete znovu v auguste po ďalšom modeli, ktorý možno už ukáže nejaké radikálnejšie zmeny. Ďakujem, že ste boli tu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.